Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Këtë edicion flasim lidhur me rastin e vrasjes së Marigona Osmanit, vrasësi I së cilës Dardan Krivaça u dënua sot me burgim të përjetshëm. Po ashtu ju sjellim një përmbledhje të procedurave gjyqësore të disa prej 10 rasteve të grave të vrara në Kosovë gjatë viteve të fundit. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Gjykata themelore e Ferizajt e ka dënuar me burgim të përjetshëm Dardan Krivaçën për vrasjen e Marigona Osmanit, ndërsa I dyshuari tjetër Arber Sejdiu u dënua me 15 vjet burgim për vrasje të rënd.
Të akuzuarit Dardan Krivaça për veprë penale vrasje e rënd, Danieli 273 paragrafin 1, nën paragrafin 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës I shqiptan dënim me burgim të përjetshëm.
Gjyqtari I rastit tha se për dënimin e Krivaçës është marrë parasysh edhe mosha shumë e re e Marigona Osmanit, e cila sapo kishte mbushur 18 vjet. Marigona Osmani ishte 18 vjeçare kur u vra më 22 gusht të vitit 2021 në banesën e të akuzuarit kryesor Dardan Krivaça në qytetin e Ferizajt. Dyta akuzuarit megjithatë u liruan nga akuza e dhunimit përkatësisht ndihmës në kryerjen e dhunimit, pasi sipas gjykatës nuk ka pasur prova të mjaftueshme për të vërtetuar një gjë të tillë. Në seancën e fundit gjyqësore për këtë rast, prokurori Valdet Avdiu kërkoi që Krivaça dhe Sejdiu të dënohen sipas ligjit. Gjatë asaj seance të mbajtur më 1 gusht, prokurori Avdiu tha se nga të gjitha provat, dëshmitarët e dëgjuar dhe videoincizimet, është vërtetuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale si në akt akuz. Me gjithë provat e paraqitura, avokatët mbrojtës të Krivaçës dhe Sejdiu kishin kërkuar hedhjen poshtë akt akuzës. Marigona Osmani ishte 18 vjeçare kur u vra më 22 gusht të vitit 2021 në banesën e të akuzuarit kryesor Dardan Krivaça në qytetin e Ferizajt. Sipas akt akuzës, Dardan Krivaça më 21 gusht 2021 rreth orës 10:14 në banesën e tij pa pëlqimin e tanit të ndjerës Marigona Osmani e kishte detyruar atë të kryente marrëdhënie seksuale dhe e kishte abuzuar e maltretuar në forma të ndryshme. Një ditë më pas, më 22 gusht 2021 Krivaça dhe Sejdiu u akuzuan se kanë privuar nga jeta Marigona Osmanin në përpjekje për të fshehur veprën penale të dhunimit. Veprat penale që kanë rënduar mbi Krivaçën dhe Sejdiun përfshin ato të dhunimit, ndihmës në kryerjen e dhunimit, si dhe vrasjes së rënd në bashkëkryerje. Sipas akuzës, Sejdiu me dashje kishte ndihmuar Krivaçën në kryerjen e veprës penale të dhunimit. Ai u akuzua se edhe pse ishte në dieni se Krivaça po kryente aktin e dhunimit, me dashje kishte marrë veprime në lehtësimin e kryerjes së kësaj vepre penale, si dhe vazhdimisht kishte vëzhguar nëse ndonjë banor është duke lëvizur aty pari. Që të dy u akuzuan po ashtu se kanë tentuar të fshehin gjurmët e krimit, duke tentuar të fshehin pamjet e kamerave të sigurisë. Paraprakisht Krivaçës me kërkesë të avokatit të mbrojtës ju bën një ekzaminim psikiatrik. Raporti I këtij ekzaminimi konstatoi se Krivaça nuk ka ndonjë çrregullim apo sëmundje mendore të karakterit psikotik. Para fillimit të seancës gjyqësore para gjykatës themelore në Ferizaj, kolektivi për mendim dhe veprim feminist ka mbajtur një aksion simbolik. Kërkesa e kësaj proteste ishte dënimi maksimal për vrasësit e Marigona Osmanit.
Jemi mbledh këtu me që jemi dëshmitarë si gjykatat në Kosovë kanë amnistuar vazhdimisht burrat që kanë vrarë gratë, duke I lënë të lirë e me dënime shumë të ulta. Krivaça dhe Sejdiu e vranë Marigonën më 22 gusht 2021. E sot, kur po I afruemi 2 vjetorit të vrasjes së saj, nuk mund të lejojmë që ajo të vritet nga shteti për herë të dytë. Nuk mund të qëndrojmë të qeta për derisa kjo gjykatë e çdo institucion tjetër shtetëror të rreshtohet në anën e grave. Ne kemi theksuar që nga kjo gjykat duam asgjë më pak si dënime maksimale për krivoqen edhe sejdiun. E nga këtu, qoj mesazhe për çdo institucion që ti mbroj gratë para se të jetë shumë vonë, edhe prap theksojmë se shteti duhet ta trajtoj femicidin si urgjencë shtetërore.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gazetarja jon Luljeta Krasniqi ka shkruar rreth vrasjeve të grave në Kosovë gjatë viteve të fundit. Ajo është me mua në studio. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Dije.
Ju keni bërë një përmbledhje të disa prej 10 rasteve të vrasjeve të grave në vitet e fundit në Kosovë. Nga viti 2010 deri më 2023 në Kosovë janë raportuar 50 gra të vrara nga familjarë të tyre. Deri ku kanë mbritur rastet gjyqësore të këtyre grave të vrara?
Po dje nga raportimet që Radio Evropa e Lirë ka bërë ndër vite për proceset gjyqësore të vrasjeve të grave, duhet theksuar se gjykimet kanë zgjatur me vite. Ato marrin vite ko për të ardhur deri tek një vendim final. Kjo është theksuar vazhdimisht edhe nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, një organizatë e cila monitoron ose kam monitoruar 10 seanca gjyqësore për rastet e grave të vrara. Në raportet e tyre ata vazhdimisht edhe kanë kritikuar sistemin e drejtësisë për mos efikasitet. Sipas këtij instituti, e përbashkëta e 10 rasteve gjyqësore për vrasje të grave në Kosovë janë gjykime që me vite nuk përfundojnë, rigjykime e dënime të ulta. Drejsa me ligjet në Kosovë për veprën penale të vrasjes, një person mund të dënohet më së paku 10 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm. Ne kemi marrë disa informacione se deri ku kanë mbritur procedurat gjyqësore për disa raste të grave të vrara në Kosovë viteve të fundit. Për shembull është rasti i Diana Kastratit, e cila është vrarë në vitin 2011. I dyshuar për vrasje është ish bashorti i saj, i cili vazhdon të jetë në arati. Sipas këtij instituti, i cili ka monitoruar edhe këtë rast, i dyshuari gjendet në Spanjë, një vend me të cilin Kosova nuk ka marrëveshje ekstradimi, dhe për rastin ka vazhduar një proces i gjatë gjyqësor, pasi gjykata kushtetuese kishte vërtetuar se gjykata komunale në Prishtinë ishte përgjegjës për mos lëshimin e urdhrit mbrojtës, të cilin e ndjera kishte kërkuar përpara se të vritej. Prindrit e Diana Kastratit pa ditën këshillin gjyqësor të Kosovës dhe gjykatën themelore dhe kërkuan kompenzim për vrasjen. Pastaj një rast tjetër është edhe Antigona Morinas, e cila është ka vdekur në vitin 2011. Morina vdiq nga hemoragjia e vazhdueshme 3 ditë pasi u martua, derisa bashorti sipas konstatimeve të drejtësisë nuk i ofroi ndihmë mjekësore. Gjykata themelore në Gjakov në dhjetor të vitit kaluar ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se i pandehuri HZ u dënua me 2 vjet burgim për veprën penale për shkelje të detyrimeve familjare, pra nuk është dënuar për vrasje. Organizatat që merren me të drejtat e grave e fusin Morinën në listën e grave të vrarra në Kosovë dhe ky dënim për këto organizata ishte konsideruar shumë i ulët. Pastaj kemi rastin e Zeynepe Berisha, është një grua tjetër e vrarë në vitin 2015. I dënuar për vrasje është bashorti i saj në B. Edhe këtu kemi pasur gjykime, rigjykime të ripërsëritura. Për shembull, gjykata themelore në Prizren e dënoi vrasësin me 12 vjet e 6 muaj burgim në prill të vitit 2017. Dhe në B akuzoi se për arsye xhelozie kishte vrarë bashortën e tij duke e therrur 21 herë me fik. Pas kalimit të rastit në gjykatën e apelit, kjo e fundit e rriti dënimin e tij në 17 vjet burgim. Edhe për këtë rast kemi pasur reagime të organizatave që merren për të drejtat e grave, të cilat e kanë cilësuar një dënim shumë të ulët.
Rasti tjetër që trënditi qytetarët ishte edhe vrasja e Donjeta Pajazitajt në vitin 2015. Çfarë ka ndodhur me këtë rast?
Në fakt ky rast që nga viti 2015 ka marrur një verdikt, mund të themi final 2023. I dënuari për vrasje ishte kushëriri i saj, NP, Sipas akt akuzës, në mënyrë dinake dhe për motive të ulta vrau Pajazitaj, duke shtën me armë zjarri dy herë në kokë. Gjykata themelore në PEJ fillimisht e pat liruar të pandehurin nga akta akuza, pastaj pas dërgimit të rastit në rigjykim, ai u dënua me burgim të përjetshëm. Pastaj kishte edhe një shqyrtim të ankesës nga pala mbrojtëse, gjykata apelit mori vendim që të ul dënimin në 35 vjet burgim. Pastaj rasti vazhdoi në gjykatën supreme. Edhe pastaj kolegji penal i gjykatës supreme në seancën e mbajtur më 6 prill 2023, pra ishte në këtë vit, e liroi në për nga akt akuza për vrasje dhe pas kësaj ajo është liruar nga burgu.
Me gjithë thirrjet e organizatave për të drejtat e grave dhe me gjithë bujën që kishin rastet e vrasjeve të grave, ato vrasje vazhduan edhe në vite tjera.
E kemi pasur një rast shumë të rënditës në vitin 2018, ka qenë Valbona Andresaj dhe vajza e saj. I dënuari për vrasjen e tyre është bashorti, përkatësisht babai, PN, ai fillimisht u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa më pas dënimi u zvoglua në 30 vjet burgim. Sipas një deklarate të gjykatës themelore në Gjakov, dërguar Radios Evropa e Lirë, dënimi u ul pas ankesave të palës mbrojtëse në dhjetor të vitit 2020. Në dënimin prej 30 vjetësh, ishte llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej gushtit të vitit 2018. Armenda Aliu, po ashtu është një evrar nga bashorti i saj. Gjykata themelore në Prizren na ka konfirmuar se fillimisht ishte shqiptuar një dënim i përjetshëm, por pas ankesës së palës mbrojtëse, gjykata apelit në shkurt të vitit 2022 i shqiptoi dënim prej 25 vjetësh burgim.
Janë edhe raste tjera në vitin 2020-2021 deri sot kur po flasim.
Të gjitha pothuajse këto raste janë gratë vrara nga bashorti. Për shembull është Sabile Mavroçani, e vrarë në vitin 2020 pas dënimit fillestar me burgim të përjetshëm. Edhe në këtë rast kemi pasur burgim të përjetshëm, po pastaj është kthyer në rigjykim dhe pas këtij procesi është ulur dënimi me vetëm 25 vjet burgim. Edhe për këto raste kemi pasur vazhdimisht, ka pasur edhe protestat të organizatave që mbrojnë të drejtat e grave, të cilat kanë shprehur pakënaqësi për dënimet që po i marrin, ato kanë kritikuar vazhdimisht edhe sistemin e drejtësisë, kanë bërë kritika të shumta për dënimet të ulta. Kemi pasur edhe një rast tjetër në vitin 2021, është Sebate Morina Sopi, i dyshuari për vrasje ishte bashorti, lësë, i cili më pas edhe u vetë vra. Pastaj Lirie Qerima, e vra në vitin 2022, fajtor për vrasjen bashorti saj, së që. Në këtë rast, i dënuari ka marrë një dënim prej 24 vjet burgim dhe është edhe rasti i Sadie Godenit, një mësimdhënëse, e vrarë nga bashorti. Dhe tani kemi pasur në maj të këti viti, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur akt gjykimin në çështjen penale kundër të akuzuarit IG për veprën penale vrasje e rëndë. IG është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kozgjatje prej 25 vjetësh.
Rasti i fundit në vitin 2022 ishte më 2 dhjetor, ku vra Hamide Magashi, që po ashtu ishte një rast që tronditi qytetarët në Kosovë, pasi e ndjera ishte në pritje të lindjes foshnjës së saj të parë, pra vra në oborin e ginekologjisë pak ko para se të linte fëmijën e saj.
Po, i dyshuari për vrasje ishte bashorti i saj, S.H. Vrasja ndodhi me më 2 vjetor 2022 dhe 2 ditë pas krimit autoritetet njoftuan se bashorti i saj se vrasësi e kishte vrarë vetën.
Faleminderit për këto informacione, Luljeta. Ishi me gazetarën ton Luljeta Krasniqi, me të cilën folëm rreth procedurave gjyqësore të disa prej 10 rasteve të grave të vrara në Kosovë gjatë viteve të fundit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.